толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Журналистерді қорғайтын халықаралық комитет уәде еткен саяси реформаларын жүзеге асырмағаны үшін Қазақстан билігін сынға алады. Штаб-пәтері Нью-Йоркте орналасқан баспасөз құралдарының құқығын қорғайтын ұйым өзінің жаңа есебінде Ақорданың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлануының алдында адам құқығын қорғалуын жақсартып, баспасөз сайлау және бейбіт жиын шеру өткізу туралы заңдарын жетілдіру туралы уәде бергенін атап көрсетеді. Алайда деп мәлімдейді журналистерді қорғайтын халықаралық ұйым, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі өз уәде лерін орындамай, репрессиялық саясатын үдете түсті. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Украинаға ресми сапары басталуға тиіс болатын. Осы күні болатын кездесу барысында Қазақстан мен Украина президенттері екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланыстың жандануы туралы келіссөздер өткізеді деп хабарланды. Расталмаған ақпарға қарағанда келіссөздің басты тақырыбы Қазақ мұнайын Украина арқылы Еуропаға тасымалдау мәселесі болмақ деп хабарлады Новосик Казахстана агенттігі. Украинада милиция генералы Алексей Пукачтың үстінен жүргізілген тергеу аяқталды. Оған осыдан 10 жыл бұрын Украинская правда интернет басылымының жетекшісі Георгий Гонгадзені өлтіру қылмысын ұйымдастырды деген айып тағылған. 2008 жылы осы іс бойынша Пукачтың қол астында қызмет еткен 3 кісі қылмысты іске асырғандар сотталды. Екеуі 12 жылдық мерзімдерге, үшіншісі 13 жыл мерзімге түрме жазасынан кесілді. Ұзақ жыл іздеуде жүріп, өткен жылы жазда қолға түскен Алексей Пукач кісі өлтіруге тапсырыс бергендердің бірі ретінде бұрынғы ішкі істер министрі Юрий Кравченконы атады. Кравченконың басында екі оқтың ізі бар және өлер алдында жазған хаты мен мәйіті 2005 жылы өзінің саяжайынан табылды. Хатында ол президент Леонид Кучма мен оның маңайындағылардың саяси интригасының құрбаны болғанын жазыпты. Пукачтың ісі бойынша сот шамамен 2 айдан кейін басталуға тиіс, ал қазір іспен танысу өтіп жатыр. Қырғызстан билігі елдің экс-президенті Құрманбек Бакиевті сырттай соттамақшы. Қырғыз вице-премьері Әзімбек Бекназаровтың мәлімдеуінше, бұдан былай ресми Бішкек Беларусь үкіметінен Бакиевті ұстап беруді қайтып сұрамайды. Қырғызстанның бұрынғы президентіне Бішкекте 7 сәуірдегі 80-нен астам адам қаза тапқан жаппай бейберекет кезінде билік құзырын асыра сілтеді деген айып тағып отыр. Бакиевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс таяу уақытта сотқа берілуге тиіс. Беларусьтегі президент сайлауы 19 желтоқсанда өтуге тиіс. Сейсенбі күні Беларусь парламентінің төменгі палатасы осындай шешім қабылдады. Қазіргі президент Александр Лукашенконың билік құзыры 2011 жылдың наурыз айында аяқталады. 2004 жылғы референдумның арқасында президент Лукашенко ешбір шектеусіз қайта сайлана беру құқын алды және ол құқынан бас тартпайтын көрінеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль мен Палестина басшылары бір жылдың ішінде бейбіт бітімге келуге болады деп әлі де сенеді. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббастың кездесуі аяқталған соң, ақштың таяу шығыстағы арналу өкілі Джордж Митчелл осылай деп мәлімдеді. Ол келіссөзге ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен бірге дәнекер болып қатысқан болатын. Нетаньяху мен Аббастың Мысырдың Шарм-аш-Шейх курортындағы кездесуі соңғы 2 апта ішіндегі екінші басқосуы болып отыр. Осыған дейін олар 2-4 күні Вашингтонда жүздесті. Келіссөз сәрсенбі күні Иерусалим қаласында жалғасады. Пәкістанның солтүстік Вазиристан өлкесінің аумағында ақштың адамсыз ұшатын соғыс ұшағының соққысынан 9 экстремистің көзі жойылды. Хабарға қарағанда Ауған шекарасына жақын Шавал ауданындағы экстремистердің бекінісіне әуеден 3 соққы берілді. Осы күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Хангу қаласында беймәлім қаскүнемдер жергілікті журналисті өлтіріп кетті. Полицияның дерегі бойынша қаскүнемдердің қылмыстары туралы журналистің мақаласы жарық көргеннен кейін оны қорқытып үркітпек болған. Жамму и Кашмир штатындағы үнді әскері комендант тәртібін бұзушыларға оғатпақшы. Ол туралы қауіпсіздік күштері мен жергілікті сепаратистердің арасында таяуда болып өткен қақтығысы салдарынан 19 адам қаза болғаннан кейін сейсенбі күні хабарланды. Кашмирдің үндістанға қарайтын бөлігінде ахуал бірнеше айдан бері ушығып тұр. Осы жазда түрлі оқиғадан 90-ға жуық кісі көз жұмды. Қазіргі ахуалдың шектен шығуына ақштан бір бітіспес христиан діни қайраткерінің Құранды өртеуі мүмкін деген хабардың келіп түсуі түрткі болды. Куба мемлекеттік кеңесінің төрағасы Рауль Кастро үкіметтің келесі жылдың басынан 500,000 мемлекеттік шенеунікті жұмыстан босатуды жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, жұмыстан босатылғандар жеке бизнесті жүргізуге қойылған шектеулердің жеңілдетілуі арқасында жаңа жұмыс орындарын таба алады. Экономика саласындағы бұл жаңа шаралар Куба экономикасының күші кете бастағаны туралы Фидель Кастроның мәлімдемесінен бірнеше күн өткенде жарияланып отыр. Сейсенбі күні Техрандағы түрмеден Сара Шурт деген ақш азаматшасы босандыққа шығарылды. Ол Американың өзге азаматтарымен бірге өткен жылы Иракпен арадағы шекара бойында ұсталған болатын. Ол туралы куәгерлерді сілтеп көрсеткен NBC телекомпаниясы хабарлады. Иран үкіметі Сара Шуртты кепіл ақшаға босату ниетін осыдан бірнеше күн бұрын хабарлаған болатын, бірақ қай күні босататынын хабарламады.